Tulburările, pista a șasea.
Masacrul din noaptea Sfântului Bartolomeu se desprinde de pe un fundal foarte sumbru de intrigi internaționale, în care religia n-avea niciun amestec, era vorba mai degrabă de ambiții teritoriale și dinastice, și de mașinații politice foarte franțuzești, având de asemenea la bază ambiții, pasiuni și pofte, aceleași în fond care stăteau la originea răzmeritelor și care continuau să le alimenteze. Ceea ce ne interesează aici este, și de data aceasta, să vedem în ce măsură evenimentul ține de fanatismul care îi determina pe creștini să se sfâșie între ei. Dar mai întâi trebuie să arătăm pe scurt pe ce poziții se situau câteva dintre marile personaje care au fost actorii primei drame, cea care a făcut masacrul inevitabil. Pe Caterina de Medici am cunoscut-o. Al patrulea fiu al ei, Carol al IX-lea, nu domnea decât de 2 ani sub tutela ei, încă foarte apăsătoare. Reușit personaj de dramă, acest Carol al IX-lea, datorită firii lui stranii și contradictorii, pe de-o parte gustul pentru artă, muzician, pictor, cântăreț, poet și pe de altă parte o pasiune fanatică pentru vânătoare, îmbinată cu gustul pentru sânge și pentru brutalități. Însurat de un an cu dulcea și încântătoarea Elisabeta de Austria, o protestantă înfocată de condiție modestă, neacceptată deloc la curte. Ducele d'Anjou, fratele regelui, este viitorul Henric al III-lea, cu o personalitate deja strălucitoare și ambiguă. Acum este șeful catolicilor, dar nu nutrește o ură adevărată împotriva protestanților. Caterina îl adoră, îl preferă regelui care o știe și se enervează din această pricină. Amiralul Coligny, care până mai ieri se afla în rândul rebelilor, condamnat la moarte în contumacie, pe al cărui cap se pusese preț și a cărui efigie fusese arsă, este acum la curte, din nou în grații după pacea de la Saint-Germain, având o gratificație de 150.000 de livre și beneficiul unei mănăstiri. El care era protestant, plus alte venituri de 20.000 de livre. Om integru și auster, spun manualele școlare, o austeritate aurită. Înrăurirea pe care o exercită asupra regelui este uriașă. Carol al IX-lea îl numește părintele său, ceea ce îi scoate din sărite atât pe ducele d'Anjou cât și pe Caterina. Henri de Guise este un tânăr falnic cu alură de sportiv. N-a apucat să strălucească în război, are o inteligență mediocră, dar e susținut de geniul diplomatic și de averea imensă a unchiului său, cardinalul de Lorena. Un întreg clan își pune în el speranțele nenumărate. Este un catolic intransigent, protejat al regelui Spaniei. Nu-l iubește deloc pe Coligny, care, credea el, a pus să-i fie asasinat tatăl. Prologul dramei l-ar putea constitui un monolog interior al Caterinei de Medici. Simt că pacea pe care am încheiat-o nu poate dăinui. Atât partidul catolic cât și cel protestant sunt din zi în zi mai puternice și mai potrivnice unul altuia. Autoritatea regală și unitatea regatului nu pot fi restabilite decât dacă cele două partide, pentru început, sunt lipsite de conducătorii lor. O soluție simplă ar fi uciderea lui Coligny de către casa de Guise și apoi nimicirea celor din clanul de Guise de către răzbunătorii lui Coligny. Poate că am putea profita pentru această operație de prilejul pe care ni-l oferă ceremoniile și sărbările ce vor avea loc la Paris la 18 august, cu ocazia căsătoriei fiicei mele Margareta cu Henric de Navara. Îndeobște, numai un romancier este autorizat să redea un monolog interior. Mi-am luat pentru o clipă această libertate ca să reamintesc în grabă evenimentele istorice cunoscute și intențiile puse pe seama Caterinei de către istoricii cei mai serioși, îndeosebi Philippe Erlanger, a cărui lucrare este, după părerea mea, cea mai remarcabilă din toate cele publicate despre noaptea Sfântului Bartolomeu, cea mai completă și mai conformă în ceea ce privește acest eveniment, cu certitudinile desprinse de critica istorică modernă. Premizele dramei fiind stabilite, scenariul este destul de simplu. Caterina de Medici și ducele d'Anjou știu că doamna de Nemours, frumoasa văduva lui François de Guise, recăsătorită, consideră de datoria ei să-l răzbune pe primul său soț. Ei stăruie pe lângă ea să acționeze, o conving și ea desemnează un ucigaș, un oarecare Morver, care trăiește la reședința familiei de Guise sub protecția clanului. La 18, 19 și 20 august au loc ceremoniile și sărbările publice prilejuite de căsătoria Margaretei de Valois cu Henric de Navarra, viitorul Henric al IV-lea. Numeroși gentilomi protestanți vin la Paris. Între aceștia și gentilomii catolici are loc un schimb de împunsături, sfidări, ba chiar provocări. Bravul popor, întotdeauna dornic să știe tot ce se petrece în lumea celor mari, află de aceste clevetiri. Bravul popor al Parisului, întărâtat an de zile de predicatori. Încordarea crește. Oamenii vorbesc de o nuntă ca în povești. 22 august. Coligny se întoarce acasă după o partidă de pom cu regele. Pom, joc cu mingea, asemănător cu oina. E înconjurat de 10 prieteni de-ai casei. Morver, așezat la o fereastră care dădea în strada Pulie, trage asupra amiralului chiar în clipa în care acesta se apleacă pentru a-și aranja pantoful. Coligny scapă cu viață. Un deget mic tăiat și un glonț în cotul stâng. Iată rănile suferite de amiral, care e condus plin de sânge la reședința sa de pe strada Bétizy. Chirurgul Ambroise Paré vine în goana mare la fața locului, îi extrage glonțul, făcuindu-l nițeluș pe Coligny, care, stoic, rostește vorbe frumoase. A fost rănit în numele Domnului. Sosesc și seniorii protestanți cu conde în frunte, dând glas mâniei. Asta-i mâna celor din casa de Guise, să mergem să-i omorâm sub ochii regelui. Amiralul îi potolește, deși nu-și ascunde părerea că și el socotește familia de Guise drept instigatoarea atentatului. Puțin mai târziu apare un întreg cortegiu. Regele, Caterina, ducele d'Anjou și 20 de seniori străluciți. Carol d'Anjou și Caterina fac pe nevinovații, compătimindu-l pe rănit. Regele jură că se va răzbuna pe vinovați, ordonă o anchetă și poruncește ca gentilomi hugenoți să-l protejeze pe amiral. Ba chiar îi autorizează să strângă arme acasă la el. Acest dute vino care a urmat a alarmat populația. Protestanții vor să atace familia de Guise. Nu, familia de Guise e cea care vrea să atace. Agenții casei de Guise răspândesc zvonuri neliniștitoare. Unii seniori protestanți se îndepărtează de Paris, alții, dimpotrivă, se duc la Louvre pentru a se pune sub protecția regelui. În dimineața zilei de sâmbătă 23 august, ducele d'Anjou, dornic să afle pulsul orașului, străbate centrul într-o trăsură închisă, dar este recunoscut și aclamat. Mulțimea strigă: Jarnac, Moncontour, numele victoriilor catolice. Scena hotărâtoare se desfășoară în aceeași zi, pe la orele 8 seara. Caterina de Medici și ducele d'Anjou intră în camera regelui. Eu am dat ordinul să fie ucis amiralul, spune Caterina. Și explică de îndată lui Carol al IX-lea, îndelung, dar cu un debit rapid, fără să-i lase timp să vorbească și el, că protestanții vor acum să se răzbune și să pună mâna pe putere. Oamenii clanului de Guise vor ridica Parisul împotriva lor și atunci va fi revoluție. Pentru a o evita, trebuie executați neîntârziat nu numai Coligny, ci și vreo 10 conducători hugenoți. Dacă partidul le este decapitat, ei nu vor mai fi în stare de nimic. Iar partidul catolic, văzând această forță, nu se va mai rândui în spatele casei de Guise, ci în spatele regelui. Carol al IX-lea, se știe, n-a cedat decât după mai multe ore și numai când Caterina a adus ca să-l asedieze și pe el mai multe personaje marcante de la curte, printre care Reț, fostul preceptor al lui Carol. I s-a arătat regelui că dacă nu va acționa, o vor face cei din clanul de Guise, care vor pune mâna pe întreaga putere. Era ca un animal hăituit. Cumplita acceptare pe care în cele din urmă a rostit-o nu poate fi uitată. Ei bine, de dragul Domnului fie, dar să fie uciși toți, ca să nu mi se reproșeze că a rămas vreunul. Caterina, întorcându-se la ea împreună cu cei care o susținuseră în fața regelui, îl chemă pe Henri de Guise și se sfătuiră. Fu întocmită o listă a celor ce urmau să fie executați sau proscriși. Vreo 10 conducători protestanți, printre care Coligny, trebuiau să moară. Din păcate, trebuiau de asemenea lichidați, sau mai degrabă, cum se spunea pe vremea aceea, trimiși pe lumea cealaltă, gentilomii protestanți găzduiți la Louvre. Aflând despre primele execuții, ei ar fi putut reacționa într-un mod primejdios. Nemai existând alte omoruri în perspectivă, nu se mai pomenea nimic despre un mare masacru. Ceea ce se urmărea era restaurarea autorității regale și a unității regatului, cu prețul doar al câtorva capete. dar nu e nici prima, nici ultima dată în istorie când mijloacele vor denatura scopul. Șefii poliției primesc ordinul să ia toate măsurile în vederea menținerii calmului în oraș în timpul execuțiilor. Caterina se interesează de câți oameni dispune municipalitatea, cel puțin 20.000 în prima zi. Soldați, polițiști? Nu. Sunt milițieni voluntari, mici burghezi, oameni din popor. Sunt ei oare de partea regelui sau a familiei de Guise? Ei sunt în primul rând împotriva hughenoților. În noaptea următoare, în fiecare casă să se găsească câte un om înarmat, având o torță și pe brațul stâng o eșarfă albă. La fiecare fereastră să ardă o făclie. Clopotul de la Palatul de Justiție va da semnalul. Nu se vorbea de altceva decât de menținerea ordinii în timpul execuțiilor. Dar așa suna textul care avea să fie trimis în cele din urmă de către poliție, șefilor din toate cartierele Parisului. Clopotul va da semnalul. Semnalul pentru ce? Oare conjurații de la curte știau exact? Mașina infernală pe care o imaginaseră le și scăpa din mâini. Câteva ore mai târziu, Claude Marcel, fost magistrat, sub a cărui autoritate se afla de fapt magistratul în post, se adresa astfel funcționarilor municipali. Vă declar din partea regelui că majestatea sa vă îngăduie să puneți mâna pe arme. Intenția sa este de a extermina pe amiral și partidul său. Fiți atenți ca niciunul din acești nelegiuiți să nu vă scape. Suntem în seara zilei de 23 august, ajunul nopții Sfântului Bartolomeu. O noapte frumoasă de vară. Carol al IX-lea s-a culcat după ce a pălăvrăgit cu gentilomii protestanți găzduiți la Luvru. Câțiva îi fuseseră tovarăși de joc, de sport, de distracții. El știe că în câteva ore vor muri. Oare doarme? Dar Caterina doarme. Cu puțin timp mai înainte, ea hotărâse ca semnalul să nu fie dat de clopotul de la Palatul de Justiție, care se afla prea departe, ci de clopotul de la Saint-Germain-l'Auxerrois. Semnalul pentru ce? De ce să li se dea un semnal forțelor de ordine care și așa erau în alertă? Execuțiile ar fi putut avea loc repede și destul de discret, iar milițiile ar fi putut interveni numai în caz de răsmeriță. Nu, era nevoie de acest clopot, de acest semnal. Nebunia se și dezlănțuise. Mai înainte de ivirea zorilor, Caterina de Medici și Carol al IX-lea se scoală, se întâlnesc și se duc să se așeze la o fereastră a Luvrului ca să asiste la începutul execuțiilor. Potrivit afirmațiilor lui Jean Héritier și Philippe Erlanger, îi încearcă o mare spaimă, își spun că au fost nebuni. Cheamă un gentilom pe care îl trimit la Henri de Guise cu un contraordin, să fie oprit totul, să nu cumva să se întreprindă ceva împotriva amiralului sau împotriva altei persoane. Prea târziu, amiralul murise. Ucigașii care urcaseră la Coligny erau spadasindei familiei de Guise. Henri de Guise aștepta jos în stradă. Ian Simanoviți, zis Besm, îl străpunse cu sabia pe rănitul care zăcea pe pat. Ah, spuse amiralul prăbușindu-se, măcar să fi fost un om, dar nu-i decât un bădăran. La Luvru, Caterina abia izbuti să-l împiedice pe rege să nu-l înjunghie cu propriei mână pe Condé. În cele din urmă, prințul fu închis într-o cameră, ca și Henri de Navara, proaspătul însurățel. Între timp, elvețienii și arcașii îi spintecau pe gentilomii protestanți și pe slujitorii lor. Îi ucideau fie în camerele lor, fie pe culoare sau îi dezarmau și îi îmbrânceau în curtea plină deja de cadavre. Nenorociții aceștia îl chemau pe rege într-ajutor. La un moment dat, regele deschise fereastra, privi o clipă în spăimântătorul spectacol și apoi dispăru. Nu se știe încă dacă în ziua aceea n-a ucis și el cu propria-i mână. Vreo 100 de gentilomi protestanți găzduiți în altă parte decât la Luvru, încălecând pe cai, au reușit să fugă din Paris. Henri de Guise a pornit în urmărirea lor cu o trupă, dar la Montfort-la-Maurie a renunțat și a făcut cale întoarsă. Alți seniori care n-au putut să fugă au fost omorâți la ei acasă. Peste tot pe străduțele înguste, oamenii strigau, ucideți, ucideți și trăiască Dumnezeu și regele! Milițienii cu cruce la pălărie și cu brasarda albă intrau în case. Sângele curgea pe străzi. Ducele d'Anjou se afla din nou în oraș, de data aceasta în fruntea câtorva sute de călăreți, pentru a menține ordinea. De fapt, călăreții și soldații din toate armele se împrăștiau care încotro, alăturându-se jefuitorilor care răsăriseră de pretutindeni. Prăvăliile juvaergiilor, șlefuitorilor de pietre prețioase, misiților, aurarilor și argintarilor au fost devastate primele. Dacă proprietarilor încercau să-și apere avutul, erau tratați pe loc de eretici și lichidați. Pe ferestre zburau cadavre. Femei înjunghiate erau aruncate încă vie în Sena. Cele care izbuteau să ajungă la mal sau să se agațe de piciorul vreunui pod erau omorâte cu pietre. Nici o îndurare pentru femeile însărcinate. Ba, dimpotrivă, ucigașii se legau de ele cu precădere. Spintecau până și copiii de țâță și apoi aruncau leșurile în fluviu. Ucigași n-au fost numai milițienii cu brasardă. Toată drojdia societății lua parte la masacru ca să jefuiască, iar bărbații și femeile omorau și de plăcere, îmbătați de mirosul de sânge. Cel mai îngrozitor lucru era să vezi ucigași de 10 ani care masacrau alți copii. Atunci s-a văzut ce înseamnă forța pasiunii religioase, a scris Giovanni Michieli. Religia nu mai avea niciun amestec în această furie bestială, dar e trist să fii nevoit să implici în legătură cu ea răspunderea anumitor călugări. Am văzut că personaje marcante au pus în mișcare mașina infernală, dar scânteia s-a aprins într-un mediu în care temperatura creștea neîncetat de luni de zile, datorită predicatorilor parizieni. Orice hughenot devenise întruchiparea diavolului. În dimineața zilei de 25 august, după ce Caterina și regele dăduseră ordinul de a nu se mai ucide sub niciun pretext, un călugăr franciscan anunță triumfător că un miracol venea să dovedească cum că exterminarea ereticilor fusese o operă pioasă. La cimitirul inocenților, un măceș uscat și mort reînflorise pe neașteptate. Clopotele sunară pentru a sărbători miracolul, iar ucigașii se puseră din nou pe treabă. Acum Carol al IX-lea voia să se facă recensământul hughenoților pentru a fi proteguiți. În același timp, temându-se oarecum de reacția străinătății, trimise un curier la ambasadorul Franței, la Londra. Hughenoții urziseră un complot pentru a-mi lua viața, așa că trebuia să-i pedepsesc cu asprime. Aceeași versiune a susținut-o și în ziua următoare, 26 august, spunând că el însuși ordonase execuția. Tot ceea ce s-a întâmplat la Paris s-a făcut din porunca mea. Mulțimea l-aclamă pe când părăsea parlamentul, dar chiar în acel moment se auziră strigăte. O cetă de oameni care hăituiau un nenorocit îl omorâre în fața regelui. Era un hughenot. Ah, strigă Carol, dar fi fost ultimul. Și asta după ce în ajun fusese semnat un edict de proteguire. Nimeni nu îndrăznea să ridice mâna asupra acestui dement regal și coșmarul continua în tot Parisul. Tâlhari furioși jefuiau și ucideau de-a valma protestanți și catolici. Unii catolici au fost omorâți cu acest prilej și de către dușmani personali, concurenți, oameni invidioși. Sosise momentul încheierii unor vechi socoteli. Regele mai semnă două ordonanțe, la 27 august și la 30 august, dispunând în mod formal, cea din urmă prin pedeapsa cu moartea, de a nu se mai întreprinde nimic împotriva vieții sau bunurilor protestanților. Dar a trebuit să se mai scurgă câteva zile pentru ca furtuna să se potolească și, mai bine de o lună, cele mai răite haimanale, sub pretextul religiei, s-au dedat la hoții și omoruri. Nici astăzi nu putem spune care este numărul victimelor din noaptea Sfântului Bartolomeu. Multe dovezi demne de încredere sunt de acord cu următoarele cifre. În jur de 4.000 de morți la Paris și între 15 și 20 de mii în provincie. În provincie, masacrele au început odată cu veștile sosite din capitală. La Lyon au fost masacrați cam vreo 1.000 de oameni. Au fost omorâți în închisori, în casele lor, pe Ron și pe Saon, la bordul vaselor, unde au fost vârâți goi goluți înainte de a fi uciși. La Meaux, 200 de victime, printre care și perceptorul catolic. La Orleans, 500 de execuții în 3 zile și cam tot atâtea sau aproape tot atâtea în orașele de pe Loara și în Poitou. Aici și colo câțiva guvernatori cu riscul vieții i-au ținut în frâu pe fanatici, de pildă contele d'Ostende în Provence. La Rouen, protestanții au fost masacrați în închisori la 18 septembrie. Magistrații municipali din Toulouse, vrând să câștige timp, au cerut ordine de la Paris. Regele nu le-a răspuns decât la sfârșitul lunii septembrie. Protestanții să fie păziți cu strășnicie, în închisoare și tratați cu respect. Ordinul a pălit în fața declarațiilor unui negustor din Toulouse, numit Delpech, care, venind din capitală la 3 octombrie, a spus că trebuie să se acționeze ca la Paris. Aducea cu sine o bandă de fanatici. În închisori au fost măcelăriți 200 de hughenoți. La Bordeaux, unde guvernatorul, domnul Montpezat, a reușit să mențină calmul până în septembrie, au fost ucise la începutul lunii octombrie aproape 400 de persoane, dintre care 264 de deținuți, după care în ziua de Sfântul Mihail, un ezuit, ar fi proclamat de la amvon că execuțiile de la Paris avuseseră loc din ordinul acestui arhanghel. Cu excepția unei minorități vrednice de apururi de admirație, răspunderea pentru toate aceste grozăvii apasă într-o măsură zdrobitoare asupra întregii populații a Franței, fie laici, fie clerici. Majoritatea acelora care n-au fost decât spectatori au aprobat. Unii, de teamă, au tăcut sau le-au ținut celorlalți sonul. Dar suprema reprobare trebuie rezervată, după părerea mea, personajelor importante, laici și clerici, care la 28 august au defilat prin Paris într-o procesiune de mulțumire, oprindu-se ca să se roage în fața unor altare în aer liber. Regele părea furios și neliniștit, dar Caterina zâmbea. Ceremonia se sfârși printr-o vizită la Montfaucon, locul unde erau expuse de obicei trupurile criminalilor executați. Regele, regina mamă, seniorii și doamnele din înalta societate se înghesuiră să vadă cadavrul lui Coligny, care începuse să duhnească. În clipa aceea au fost aduși fiii victimei și siliți să privească. Unul din ei a izbucnit în hohote de plâns. Scena amintește de cele mai întunecate epoci din trecutul îndepărtat, de vremurile legendare și cumplite, când se aduceau jertfe omenești. Ne-ar fi plăcut să nu pomenim aici numele suveranului pontif. Este totuși neîndoios că, la auzul primelor vești despre masacru, mai înainte ca amănuntele să fie cunoscute, Grigore al XIII-lea a pus să fie aprins un foc de bucurie. S-au cântat tedeumuri în numeroase biserici din Roma. Au răsunat salve de tun și o procesiune solemnă a străbătut orașul. Papa i-a comandat pictorului Vasari o frescă comemorativă reprezentând executarea ereticilor. Dar tot atât de neîndoios este că, odată cu o mai bună cunoaștere a amănuntelor, Grigore al XIII-lea a manifestat o oarecare dezaprobare. Când ucigașul Morver, autorul tentativei de asasinat împotriva lui Coligny, a avut îndrăzneala să ceară să fie primit de Sfântul Părinte, acesta i-a refuzat audiența. Deplâng faptul, a spus el, că printre atâția morți sunt tot atât de mulți nevinovați ca și vinovați. Cine erau vinovații? Fără îndoială, în mintea papei, erau ereticii îndârjiți în eroarea lor. Credința catolică, grija pentru unitatea bisericii, impuneau exterminarea lor la nevoie. Asta era mentalitatea epocii.